3.
Mehriban va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Qozog'iston davlatining Qirg'izistonga 100 million dollar miqdordagi mablag' ajratganiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirgacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasidagi kelishuv doirasida Qozog'iston davlati Qirg'iziston Respublikasiga qaytarmaslik sharti bilan 100 million dollar ajratdi. Qirg'izistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi kelishuviga qo'shilishiga doir yo'l xaritalari loyihalarni amalga oshirish uchun texnik yordam yo'naltirilgan. Ushbu mablag' Yevroosiyo integratsiya sharoitida iqtisodiy hamkorlik rivoji uchun ajratilgan moliyaviy yordam Qirg'izistonning boshxona, veterinariya, fitosanitariya va karantin xizmatlarining modernizatsiyasiga yo'naltiriladi. Ko'rsatilayotgan yordam Qirg'iziston Respublikasiga mamlakat iqtisodiyotini nisbatan qisqa muddatlarda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi talablariga moslashtirish imkonini beradi, deyiladi xabarda. Bundan bir qancha vaqt oldin Qozog'iston parlamentining quyi palatasi Qozog'iston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi hukumati o'rtasida Yevroosiyo iqtisodiy integratsiyasi sharoitlarida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish haqidagi bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini tasdiqlagan edi. Bitimga ko'ra, Qozog'iston Qirg'iziston Respublikasiga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga integratsiya jarayonida ko'mak berish maqsadida 100 million AQSh dollari miqdorida yordam ko'rsatadi. Issiqko'l 2017 4-chi iqtisodiy konferensiyasi jarayonida Qirg'iziston moliya vaziri o'rinbosari Almaz Sezbakov va Qozog'iston moliya vaziri o'rinbosari Kanat Badilov Ostona davlatining Bishkekka qaytarmaslik sharti bilan 100 million dollar miqdoridagi qarz berishiga doir kelishuvni imzolashgan edi. Qirg'iziston moliya vaziri o'rinbosari bu haqda shunday aytdiki, Qozog'iston Qirg'iziston iqtisodini jahon iqtisodiyotining yangi sharoiti bilan moslashib ketishi uchun Bishkekning loyihalarini moliyaviy jihatdan ta'minlashga yordam qilyapti. Voqelik shuni ko'rsatib turibdiki, sobiq Sovet ittifoqining Markaziy Osiyo va Kavkaz respublikalari yangi mustaqillikni qo'lga kiritgan paytlardanoq Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari iqtisodiy zaifligi tufayli sobiq Sovet ittifoqining eng qashshoq respublikalari qatoridan joy olishdi. Bishkek va Dushanbe davlatlari rahbarlari iqtisodiy nochor vaziyatni yaxshilash hamda mamlakatdagi turg'un va qotib qolgan iqtisodiy sharoitni rivojlantirish maqsadida chetdan ko'mak olish uchun harakat qilishdi. Lekin ikkala davlat yetakchilari ham mamlakat iqtisodini o'sishi va taraqqiy etishi uchun chetdan qarz olish uchun tayinli dasturlarga ega emas edi. Boshqa ibora bilan aytganda, ushbu ikkala mamlakat mintaqadagi boshqa respublikalarga qaraganda o'zlarining iqtisodiy infratuzilmalariga qaratilgan loyihalarini ijro etish uchun xalqaro moliyaviy tashkilotlardan qarz olish maqsadida iqtisodiy rivojlanish yo'lida urinib ko'rishdi. Shu orada mintaqa va mintaqadan tashqaridagi yurtlardan vaqti-vaqti bilan moliyaviy ko'maklarni ham olib turishdi. Lekin shularga qaramay, Tojikiston va Qirg'iziston respublikalarining qoloq iqtisodiy sharoitini yaxshilash uchun sezilarli ishlarni amalga oshira olishmadi. Shu bois, Dushanbe va Bishkek katta miqdordagi qarzdorlik tufayli yirik qarzga botib qolishdi. Endilikda esa Qozog'istonning Bishkek davlatiga 100 million dollar miqdordagi Yevroosiyo integratsiyasi sharoitida iqtisodiy hamkorlik rivoji uchun ajratilgan moliyaviy yordam ham unchalik katta ta'sirga ega emas. negaki ushbu mablag' bilan yo'naltirilgan maqsaddagi ishlarni amalga oshirishga yetarli emas. Lekin shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik lozimki, Qozog'istonning Qirg'izistonga ko'rsatgan moliyaviy yordami Qozog'istonning mintaqa iqtisodiy muvozanatidagi mavqeini oshirishini turtki beradi. Shulardan kelib chiqib, Ostona davlati mintaqa va xalqaro iqtisodiy va siyosiy munosabatda faol rol o'ynashini o'zining tashqi siyosatidagi kun tartibida ustuvor yo'nalish qilib belgilagan. Boshqa tomondan esa Qozog'iston Qirg'izistonning iqtisodiy zaifligi tufayli va ushbu vaziyatning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi o'rtasidagi aloqalarga salbiy ta'sir o'tkazishiga oid mojarolar Qirg'izistonning Yevroosiyo iqtisodiy boshqona uyushmasiga a'zo bo'lishiga qarshilik ko'rsatuvchilarning keskin harakatlaridan edi. Ammo Rossiya tomonidan Bishkek davlatining ushbu ittifoqqa a'zo bo'lishiga qaratilgan ta'kidi hamda ushbu Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqqa a'zo bo'lgan mamlakatlarning mazkur ittifoqqa qo'shilmoqchi bo'lgan davlatlarning iqtisodiga ko'mak ko'rsatish haqidagi majburiyatlari Ostonani o'zining qattiq pozitsiyasidan chetlab o'tishiga to'g'ri keldi. Boshqa tomondan esa O'zbekistonda rahbariyatning o'zgarishi bilan va Toshkent davlatining yangicha yo'nalishdagi tashqi siyosati O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston singari mintaqa mamlakatlari bilan hamkorlik qilishga doir munosabatlarining ijobiy tus olishi va ushbu mavzu Qozog'iston hamda O'zbekistonning an'anaviy raqobatlarini e'tiborga oladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo respublikalarining strategik rol o'ynashi uchun ahamiyati 2 hissa ortganidan darak beradi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, Ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi.